Hivi sasa ni saa 3:00 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2:00 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni habari za dunia kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Idi Ligongo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameeleza wasiwasi wake kuhusu nia ya serikali ya Kenya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab alipokutana na naibu rais wa Kenya William Ruto. Kando ya mkutano wa kimataifa juu ya huduma za dharura huko Istanbul, Uturuki, Bwana Ban alitambua na kutoa shukrani kwa Kenya kutokana na jukumu lake kuu la huduma za dharura mnamo miaka mingi, ikiwa ni mwenyeji wa wakimbizi wengi duniani, lakini alieleza athari mbaya zinazoweza kutokea na kufungwa hafla kwa kambi ya maelfu ya wakimbizi. Viongozi hao wawili walizungumzia pia juu ya changamoto za huduma za dharura, amani na usalama zinazoikabili kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na hali ya mambo huko Somalia, Sudan Kusini na Burundi. Mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya kanda ya Maziwa Makuu Thomas Pariello ameeleza mazungumzo yaliyomalizika hii leo juu ya amani ya Burundi kuwa ni hatua muhimu na nzuri. Akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya mazungumzo ya Arusha, Pariello amemsifu rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa juu ya jinsi alivyoongoza mazungumzo hayo ya Arusha, na hasa kuahidi kwamba ataendelea kusikiliza pande zote ambazo hazikualikwa au kuhudhuria mazungumzo hayo kabla ya duru nyingine kufanyika mwishoni mwa mwezi Juni. Serikali ya Burundi imepongeza pia mazungumzo hayo, ikieleza kwamba ni mwanzo mzuri, lakini ni mapema kusema jinsi ambavyo mazungumzo yatakavyoendelea. Vyanzo vya Wizara ya Fedha ya Msumbiji vinaeleza kuwa nchi hiyo inaelekea kushindwa kulipa wakopeshaji wake deni la dola milioni 535 zilizopokelewa na kampuni inayomilikiwa na serikali ili kujenga bandari za kukarabati na kutengeneza meli, lakini kazi hazikufanyika. Kampuni hiyo kwa jina la Mozambique Asset Management ilishindwa kulipa dola milioni 178, na vilevile serikali ilikiri mwezi uliopita kuwa ilikuwa imechukua mkopo wa siri wa dola bilioni 1.35 kutoka mataifa ya kigeni, deni ambalo imeshindwa kulipa. Wakopeshaji wakiongozwa na benki ya Russia VTB wamepinga ombi la Msumbiji la kujadili upya masharti ya kulipa deni hilo, lakini bado mazungumzo yanaendelea kuweza kufikia makubaliano. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Katika kipindi cha mwaka mmoja, Bernie Sanders amepanda kutoka asilimia 40 chini ya Hillary Clinton hadi kumkaribia sana, wakati chama cha Democrat kinapojiandaa kutayarisha sera zake wakati wa mkutano mkuu wa mwezi Julai. Kando na kuteuliwa rasmi mgombea wa kiti cha rais kila miaka minne, wa Democrat na wa Republican hutumia mkutano huo mkuu kutathmini kwa kina sera za vyama vyao na mwelekeo wa nchi. Kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat ilitangaza Jumatatu kuwa kamati ya mkutano mkuu itajumuisha wawakilishi watano wa Sanders, sita wa Clinton na wengine wanne kuchaguliwa na mwenyekiti wa chama Demi Wiseman. Bi Hillary Clinton anaongoza kwenye wingi wa wajumbe kuliko Bernie Sanders katika chama cha Democrat kufikia sasa, na anatarajia kunyakua ushindi baada ya uchaguzi wa awali uliobaki katika majimbo sita utakaofanyika Juni 4. Na shirika la afya duniani WHO limekemea shambulizi la Jumatatu kwenye hospitali moja nchini Syria katika mji wa bandari wa Jeble lililoua watu 40 na kuharibu hospitali hiyo vibaya kabisa kiasi kwamba ilibidi wagonjwa wahamishwe. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mengine yaliyoteguliwa kwenye miji ya Jeble na Tartus karibu na ufukwe wa bahari ya Mediterranean. Kundi la Islamic State limedai kuhusika, na ambapo WHO imetaja shambulizi hilo kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Kuwa nasi kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Undani.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi, na hapa katika studio leo niko na wenzangu Abdu Shakur Abud na Sandy Shomari, na vile vile tutaungana kwa laini ya simu na mwandishi wa habari aliye uhamishoni huko nchini Rwanda, Khalid Hassan. Karibu Kwa Undani. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia mazungumzo ya kutafuta amani nchini Burundi. Kwa kifupi ni kwamba mgogoro wa kisiasa katika taifa hilo umekuwa ukiendelea licha ya shinikizo kutoka pembe mbalimbali kwamba wanaozozana watumie mbinu za kutafuta suluhisho la kudumu na la amani. Pamoja na sababu nyingi ambazo zimejitokeza, kiini cha mzozo huo kilikuwa ni pale rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangaza kuangawania muhula mwingine wa urais, na baadaye nchi hiyo ikafanya uchaguzi uliomrejesha mamlakani ambao ulitajwa kama uliokuwa na dosari nyingi. Sasa kufuatia hayo, kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya serikali na upande wa upinzani, na licha ya Umoja wa Afrika kuingilia kati, baadhi ya mazungumzo yaliyopangwa awali hayakufua dafu. Lakini kwa muda wa siku nne zilizopita, wadau wamekuwa wakikutana mjini Arusha huko Tanzania ili kujadili swala hilo. Leo hii wamekamilisha mkutano huo uliofanywa chini ya uwenyekiti wa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa. Sasa hapa studio, kama nilivyotaja, tuko na wenzangu, mmoja wao akiwa ni Abdu Shakur Abud. Na Abdu Shakur, hebu tupe taswira kamili ya mazungumzo hayo.
Kwa hakika mazungumzo yamemalizika hii leo pakiwa na matumaini makubwa. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari, mwakilishi wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu amesema kwamba ni mwanzo mema, alafu serikali ya Burundi imesema kwamba ni mwanzo mzuri kabisa lakini bado ni mapema, na upinzani vile vile umeridhika kwa sehemu fulani. Upinzani unasema kwamba Rais Benjamin Mkapa ameahidi kukutana na wale wa upinzani ambao hawakualikwa kwenye mazungumzo. Maana kitakumbukwa kwamba kuna upinzani ulioalikwa na upinzani ambao hawakualikwa. Kulingana na serikali ya Bujumbura ni kwamba ile chama kikuu cha upinzani SENARED hakijasajiliwa kule Burundi, kwa hivyo wameona kwamba hawezi kualikwa. Kwa hivyo, na tukimsikiliza waziri wa mambo ya nje wa Burundi Nyamwite kuhusu mazungumzo hayo, amesema
serikali imekuja hapa kuzungumza na kutoa maoni, na hayo mawili tumeyatenda. Tumsubiri kidogo msuluhishi aendelee mkutano mbalimbali, wiki tatu ama wiki nne zikija, atatuelezea ni namna gani tutafanya.
Nina imani alivyoongea na makundi yote ameweza kuelewa kwa kina tatizo la Burundi linavyolikoje.
Na huyo basi ni waziri wa Burundi anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki vile vile akitoa maoni yake, na wameeleza kwamba hali imekuwa vizuri kuendelea kwa mazungumzo. Na nimezungumza na msemaji wa SENARED aliyeko Brussels ambaye ni Pancras Chimpai, naye kumuuliza swala hilo, naye vile vile amezungumzia mazungumzo hayo hawakualikwa, lakini anasema
kwa kweli kupiga vita Nkurunziza ni lazima upande wa upinzani uwe kitu kimoja. Tukienda mbali mbali, tutapungua nguvu za pande la upinzani na tutampa nguvu Nkurunziza. Na ndio maana sisi tunaamini kwamba nguvu za pande la upinzani ni kuwa kitu kimoja, ni kubaki kwenye SENARED. Na watu wakienda wakifanya jama mbali mbali, hata msuluhisho atapata matatizo, kwa kuwa vyama vya Burundi ningependa kufahamisha kwamba viko takriban 40. Je, ukiwa na vyama 40, hiyo mazungumzo itatengeneza vipi? Mazungumzo hayo ni rahisi kwa msuluhishi kuwa na pande mbili, kwa kuwa pande mbili ni pande mbili ambazo kwenye mgogoro huyo kuna pande ya Nkurunziza ambaye amekiuka katiba, akakiuka pia na mkataba wa amani wa Arusha. Pande wa pili ni kundi la upinzani ambayo zinapinga muhula wa tatu wa Nkurunziza.
Sasa unaona BMJ ni kwamba hawa Senared wanataka mazungumzo yafanyike kama wakati wa mwaka 2000 palikuwa makundi mawili, ilikuwa Hutu wa Tutsi. Sasa hizi wanasema ni ugomvi wa kikatiba kati ya kumpinga Nkurunziza na wale wanataka katiba iheshimiwe. Khalid Hassan yuko kwenye simu huko Kigali. Khalid, unaweza kutueleza huko Rwanda wamechukulia vipi mazungumzo haya?
Mazungumzo haya wanachukulia tu kama tu ni muendelezo tu wa mgogoro wa Burundi, kwani mazungumzo yenyewe yameanza kwa mikutano, kwa mabishano ya hapa na pale. Halafu kile kinachotazamiwa hapa tu ni kwamba mazungumzo hayo licha ya kuwa yana matarajio kwamba yataleta matunda, lakini ukitizama muundo wenyewe wa wajumbe ambao wanaleta mizozo, wanaleta mivutano, ukiwatizama na ukiwadurusu unakuta ni wale wale ambao wamehusika katika njia moja ama nyingine na mgogoro wenyewe wa Burundi. Sasa kwa hiyo kile ambacho watu wanatarajia au walitarajia hapa ni kwamba mazungumzo angeliweza kuwaweka kwa pamoja, kuweka fikra kwa pamoja, lakini bado mpaka sasa imeonekana tu ni mivutano itakuwa ikiendelea kati ya wadau wa siasa nchini Burundi, na hii ndio itaendelea kukwamisha juhudi zote za amani.
Na Khalid, kama ulivyo sikia ni kwamba kuna wadau ambao hawakuhudhuria awamu hii ya mazungumzo. Sasa sijui pale ulipo kama una habari zozote ambapo je, unadhani kwamba hii huenda ikaadhiri kasi ya mazungumzo hayo ya amani katika siku za usoni?
Sidhani kwamba hii kutokuhudhuria kwamba ni ishara jingine kwamba bado wanavutana wenyewe kwa wenyewe, kwani kichombo ama hili baraza la Senared ambalo lilitarajiwa kwamba litawakusanya wapinzani wote dhidi ya Rais Nkurunziza, hawa na wamegawika makundi, na makundi yenyewe yanavyoonekana, kuna wale ambao wamekubali kwenda moja kwa moja kwenye mazungumzo. Chukulia tu mfano hiki chama cha UPRO ambao wameongozwa na Tasie na Ifrodebu ambao wameongozwa na Bavungi Nyumvira, na kuna IPD pia imeongozwa na Upaster. Halafu kitazama tena kwa upande mwingine, na yule aliyokuwa kiongozi wa Senared Nyangoma naye amehudhuria kwenye haya mazungumzo. Na hivi karibuni ukitizama pia kuna huyu aliyokuwa kinara wa CNDD-FDD Hussein Rajabu, naye amewakilishwa hapo kwenye mazungumzo, naye amealikwa kwenye mazungumzo. Sasa ukitizama vizuri, kuna wale ambao wakwenda kwenye mazungumzo na wale wakwenda kwenye mazungumzo. Hii imeashiria tu kwamba hii Senared muundo wake ama sera zake bado zilikuwa hazijakubaliwa na wanachama wote kwa ujumla, kwani hiki ni chombo ambacho kilitarajiwa ama kilitazamiwa kwamba chenyewe kinataka kijichukue kama serikali ya uhamishoni kikiwa na rais na makamu wake na baraza la mawaziri, wakitegemea kwamba mfumo huo ndio utamshinikiza ama utamchagiza mpatanishi kuweza kuwaweka meza moja na serikali ambayo ya Burundi ya Bujumbura, ambayo pia na rais na makamu wake na baraza lake la mawaziri. Sasa kwa hiyo ni huu mfumo tu wa kuweza kungangania tu ama kuwania madaraka, huu uchu wa madaraka ndio umepelekea hali kama hii kuweza kujitokeza. Lakini ukitizama tu kwa karibu, pande zote zimehusika kwenye
haya. Asante Khalid. Abdul Shakur, wewe umefuatilia sana swala hili la mgogoro wa Burundi tena kwa muda mrefu sana, labda ili tuweze kufahamu zaidi, je, ni upi hasa msimamo wa Rais Nkurunziza kuhusu swala hili?
Kwa hakika msimamo wa Rais Nkurunziza ameeleza wazi. Rais Nkurunziza anasema katiba ya nchi inasema rais anatawala kwa mihula miwili, anachaguliwa na wananchi. Kwa hivyo yeye hachukulii kuchaguliwa baada ya makubaliano ya Arusha kuwa alitimiza mhula mmoja. Alichaguliwa na bunge lililochaguliwa wakati ule. Kwa hivyo yeye anachukulia kwamba katiba inatofautiana na makubaliano na Arusha. Na wapinzani na wadau wote wa Burundi wanachukulia kwamba hiyo inakwenda kinyume. Makubaliano ya Arusha wanasema iko juu ya katiba, na hivyo wanahisi amekiuka katiba. Mihula miwili ameshafanya, ilikuwa imekubaliwa kisheria kwamba ile ya kwanza inakubalika ndani ya katiba. Kwa hivyo mvutano umetokana na hali hiyo. Na hivi sasa kama tunavyojua mvutano unaendelea, kama Khalid alivyoeleza, vyama vimejitokeza kwa wingi sana. Na hiyo ni mojawapo wachambuzi wanasema inampatia Nkurunziza nguvu, kwamba vyama vimegawika havina msimamo pamoja kuweza kuendelea. Na kama tunavyojua walitaka kuongozwa na Senared, lakini inaonekana Senared vile vile imeshindwa. Kwa hivyo sijui Khalid, upande huo wa Rwanda na Burundi, kuna ile hali kwamba mazungumzo yameanza, lakini vile vile mauaji yamekuwa jambo la kawaida kila siku au karibu kila wiki huko Bujumbura. Unafikiri hali hiyo ya mauaji na ghasia itapunguka kutokana na kuanza mazungumzo?
Sidhani kwa mahali itazungumza, kwani yule aliyotakiwa kuhakikisha kwamba hali ya mauaji imekoma imesita na ndio huyo huyo anayoshukiwa kuendeleza mauaji haya na kuyapanga na kuweza kuyatekeleza. Sasa kwa hiyo kitu cha kusisitiza tu hapa ni kwamba mazungumzo yamefanyika, ni kweli kuonyesha kwamba ulimwengu wa Warundi wamekubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo, lakini nikiwatazama kwa jicho la tatu naona wamekwenda tu kwenye mazungumzo kwa shingo upande, na ilhali huko bado wanaendeleza sera zao. Na hapa kitu ambacho kinatakiwa kusisitiza tu kwamba kile kinachoendelea hivi sasa nchini Burundi ni mauaji ya hapa na pale ambayo hivi sasa anaelekea kwenye mauaji ya kimbari, na licha kwamba serikali imekuwa ikichochea mivutano ya kikabila, na hivi sasa ukitizama hata matamshi yanayotolewa, kampeni zinazoendelea huko, ni kwamba zinataka kuchagiza haya mauaji kati ya Wahutu na Watutsi. Sasa hili ndilo tatizo kubwa ambalo litaweza kuiathiri nchi ya Burundi. Na ukitizama upande huu wa upinzani, nao pia wengi wao wamehusika katika njia ama moja kuweza kuchochea pia raia kuweza kuendeleza uhasama. Sasa kwa hiyo kile kinachotakiwa hapa ni kuona tu kwamba amepatikana kiongozi, amepatikana mwanasiasa mahiri ambaye ataweza kuzingatia maslahi ya Burundi, maslahi ya Warundi, maslahi ya taifa jumla, na pia kuzingatia maslahi ya majirani wa Burundi. Kwani sasa hivi majirani wa Burundi nao katika hali ya mashaka kutokana na kile kinachoendelea nchini Burundi. Haijulikani hapo kesho kutatokea kitu gani, lakini inavyoonekana ni Burundi sasa hivi inajaribu kutaka kupalilia mivutano ama uhasama na majirani zake. Hapo awali ilikuwa ni Rwanda, hivi sasa ukitazama na Tanzania imeingizwa pia katika hali hiyo kama Rwanda. Na hili ndilo tatizo kubwa ambalo linaweza likajitokeza kwa nchi ya Burundi.
Nashukuru sana Khalid, na nikirudi hapa studio kwako Abdul Shakuru, unajua kwamba kunakuwa mataifa ya nje yakitoa shinikizo kutoka kila pembe kama nilivyotaja hapo mwanzo, nchi ya Marekani na wengineo, kutaka mazungumzo haya au Burundi iwe ingie kwenye mazungumzo haya kwa moyo mmoja, moyo safi, roho safi. Je, sasa unadhani kwamba haya ambayo yametokea sasa, kulingana na pekua zako, je, mataifa haya yatafurahia hatua hii?
Kama tulivyomsikia mwakilishi wa Marekani amesema ni hatua ya kwanza muhimu. Mataifa yanayojaribu kusaidia Burundi pamoja na Umoja Mataifa na Umoja wa Afrika, wote kwa pamoja walitaka watu wakae pamoja waanze mazungumzo. Takumbuka kwamba Rais Yoweri Museveni ndo alikuwa akiongoza mazungumzo hayo, lakini inaonekana haikuweza kwenda mbali, na hivi sasa Rais Mkapa wa zamani amepewa jukumu hili na Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki kuongoza. Kwa hivyo nchi zote nafikiri hivi sasa, hata katibu mkuu Umoja Mataifa ametangaza kwamba ni hatua muhimu kuelekea mbele, ni hatua muhimu kuanza. Na vile Mkapa amesema kwamba atazungumza na wale ambao hawakualikwa, na hasa vile vile asasi za kiraia zimelalamika kwamba hawakualikwa. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba ataweza kufata njia hiyo. Amesema wiki tatu ataita kualika wote wale, na nilipozungumza na Chimpai wanataka nini, naye akasema hivi:
kwa kweli ndio maana sisi hatuelewe kwa nini msuluhishi alichukua dalili ya Bujumbura. Kama unavyojua, Bujumbura imegawagawa vyama mbalimbali, na hii leo inaonekana kwamba kuweka kando kwa Senared na kujichagulia ni nani kwa Senared atahusika, ni nani kwa Senared ataarikwa, hiyo ilionekana kwamba ni njia moja ya kuvunja chama cha muungano wa pande wa upinzani, na hiyo haiwezi kusaidia katika mazungumzo hayo. Na hapa ningependa kukumbusha kama Senared, kama kwenye mazungumzo ya Arusha 1 kulikuwa kundi mbili, kulikuwa G7 na G10. Mheshimiwa marehemu Nyerere aliona kwamba hangeweza kuzungumza na vyama 17, na ndipo akaunda kundi mbili G7 na G10, na hapo mazungumzo ameendeka swali na haraka.
Na hii Senared yenu, unaweza kwa nini unasema watu wajiunge na Senared peke yake? Upinzani lazima wana itikadi mbalimbali zinazotofautiana. Wakati ule, wakati wa Arusha 1, kulikuwa swala la kikabila wazi, Wahutu na Watutsi. Hivi sasa ni swala la katiba.
Ni swala la katiba na swala la kuheshimu mkataba wa amani wa Arusha, na ndio msingi wa katiba. yeye Nkurunziza amekeuka katiba, kakeuka mkataba wa Arusha. Yeye ana kundi lake na kundi ambalo linamsupport. Kundi la pili ni kundi ambalo linapinga hiyo serikali ya Nkurunziza ambayo imekeuka katiba na mkataba wa amani. Itakuwa bora kwa msuluhishi kuwa na kundi mbili kuliko kuwa na kundi 80. Leo wamesema kwamba walioshirika walikuwa ni 80.
Naam, unaona basi anasema anataka makundi mawili. Sijui kama hiyo itafanyika, lakini inavyoonekana ni hali nzuri kuanza mazungumzo kuliko vile ilivyokuwa.
Bila shaka ni kama alivyosema huyo rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kwamba haya yalikuwa ya kwanza na kwamba kuna mengine atakayofuata na pia ataita pande zingine kuja kujiunga. Kwa hivyo naona hili ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa karibu sana, alafu labda tutaweza kulizungumzia hata wakati mwingine. Naona ni wakati wa kwenda kwa sehemu ya pili. Barabara kabisa. Basi kwa undani tena leo pia tunaangalia mzozo unaoendelea nchini Kenya kuhusu kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo iko katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Hili ni swala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo kutangaza kwamba itafunga kambi hiyo iliyo na wakimbizi takriban 300,000. Ni swala ambalo tumeshalijadili wakati mwingine hapa kwa undani, lakini sasa linaonekana limechukua mwelekeo mwingine kufuatia vuta ni kuvute ambayo imejiri kati ya viongozi wa serikali ya Kenya na wale wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Wiki jana katibu mkuu wa umoja huo wa Mataifa Ban Ki-moon alimpigia simu Rais Kenyatta akashinikiza kwamba abadili nia yake, lakini rais huyo wa serikali ya Kenya ameshikilia pamoja na serikali yake kwamba katu hawatabadilisha msimamo. Na hivi leo Ban amekutana na naibu wa rais wa Kenya William Ruto huko Istanbul, Uturuki, wanakohudhuria mkutano wa masuala ya kibinadamu ambako Ban amesema kwamba umoja huo hautakubaliana na msimamo wa Kenya kuhusiana na swala hilo. Sasa Sandy Shomari, inaonekana hili ni swala ambalo limepata umaarufu wa aina yake wa kimataifa. Katika upekuzi wako, ni yapi ambayo yamejiri kuhusiana swala hili?
Naam, kama ulivyosema, swala ambalo hili limekuwa ni swala kubwa, limefuatiliwa kwa muda mrefu na viongozi wa kimataifa kuzungumza na serikali ya Kenya. Lakini pia usisahau kwamba tukirudi nyuma, Oktoba 30 mwaka 2014, katibu mkuu Ban Ki-moon alisema kwamba kama viongozi wangesikiliza watu wao, tusingekuwa na janga hili. Wakati huo akizungumzia kuhusu kufunguliwa au kuwa na wakimbizi wengi kuliko kambi yoyote kwenye kambi hii kubwa ya Dadaab nchini Kenya. Lakini pia kumetolewa onyo jingine wakati huo siku ya Ijumaa Mei 6 mwaka 2016, taasisi ya madaktari wasio na mipaka MSF wameiomba serikali ya Kenya kutoifunga kambi hiyo. Wakati huo tarehe hiyo 6 ya mwezi huu wa 5 2016, taasisi ya Refugee International pia ilitoa onyo ikisema kwamba hilo litakuwa ni janga kubwa zaidi kama Kenya wataendelea na kuifunga kambi hii kubwa kuliko zote. Si hapo tu, wizara ya mambo ya nje ya Somalia pia ilitoa tahadhari kuonya kwamba eneo hili litaendelea kuwa tete kama serikali ya Kenya wataifunga. Lakini kadhalika serikali ya Marekani Mei 12 kufikia wizara ya mambo ya nje, waziri John Kerry alitoa taarifa akisema kwamba tunaomba serikali ya Kenya waendelee na nafasi yao ya kuwa viongozi katika kuwalinda na kuwapa hifadhi waathirika wa ghasia na vita kulingana na majukumu yao ya kimataifa. Kwa unaweza kuona kwamba kumekuwa na wito wa kila aina.
Nasikia una takwimu nyingi kweli Shakura.
Lakini swala liloko hapa, bila shaka hao wametoa wito huo wote. Swala limefikia hivi sasa, Kenya bado inakataa. Kenya inasema haiwezi kuendelea na wito huo, manake imechukua mzigo mkubwa. Na Ruto alipokutana jana na Ban Ki-moon amesitiza, na alipozungumza na vyombo vya habari amesema afadhali ikiwa ndio hali hiyo, sisi hatutaki fedha. Chukueni hizo fedha na wakimbizi hao mwapeleke katika nchi nyingine. Kwa hivyo inaonyesha kwamba swala lililofikia hivi sasa ni kwamba Kenya imechoshwa kabisa na mzigo huu. Inasema ni swala la uchumi, mazingira na pamoja na usalama. Lakini dunia inakataa, lakini hofu zaidi ni kwamba wakiondoa watu ghafla tatizo ni kwamba itakuwa balaa na hasa uchumi wa Kenya. Lakini
nama tukiwa hapo hapo, Shakuru, ni kwamba kwenye laini ya simu sasa tuko naye mwandishi wetu huko Mombasa, Liberty Adede. Lakini kabla hatujaenda kwa Liberty Adede, nimeweza kuzungumza na aliyekuwa ambaye sasa ni msemaji wa serikali, msemaji wa wizara ambayo inahusika serikali, anajulikana kama Mwenda Njoka, huko nchini Kenya, kwa njia ya simu kupata kujua serikali inasimama msimamo wake ni upi hasa baada ya yote yale ambayo yametokea tangu wakati tulipokuwa na mazungumzo haya.
Kenya imekuwa na wakimbizi wa kutoka Somalia kwa muda wa miaka 25. Ni muda mwingi sana katika hata maisha ya binadamu. Nchi nyingi sana hazikubali watu kuishi kwao kwa muda mrefu hivyo. Hasa ikijulikana kwamba baadhi ya watu ambao hawa wakimbizi ama wanajifanya wakimbizi wamekuwa nchini, alafu wakati mwingine wanajihusisha katika mambo ya ugaidi ama wanatumia hizo hifadhi za ukimbizi kuficha silaha hatari, kuhujumu uchumi wetu, kwa sababu kuna magendo mengi sana yanafanyika huko. Kuna nchi ambayo inaweza sahimili mambo kama hayo kwa muda mrefu?
Basi huyo ni msemaji wa wizara ya maswala ya ndani ya nchi ama usalama wa ndani ya nchi, Mwenda Njoka, akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Na sasa, Liberty Adede, ukiwa hapo Mombasa ambapo tunajiunga nawe kwa laini ya simu, kama ambavyo umekuwa ukiripoti kutoka huko Kenya, ni kwamba serikali kama vile tu wanavyosema wote, Rais Kenyatta, makamu wake na sasa huyu msemaji wa wizara hiyo, ni kwamba wanashikilia kwamba wakimbizi ni lazima waondoke. Hebu tuambie ni yapi mengine yamejiri wakati ukiwa kwenye pilka pilka zako za kusanya ripoti za habari.
Naam, asante sana BNJ. Na yale tu ambayo yako sasa yanafanyika ni kwamba ofisi zote za zinazoshughulikia wakimbizi kote nchini, hasa sana maeneo ambayo yamekuwa yakihusika sana kwa kuwapokea hawa wakimbizi, mojawapo ofisi kama hizo ikiwa hapa Mombasa katika eneo moja laitwa kama Bombolulu, hiyo ofisi imefungwa, haifanyi kazi tena, na ofisi katika maeneo mengine. Lakini BMJ, kitu ambacho nafikiria kinapatia serikali ya Kenya msukumo sana kuondoka, nafikiria ni kuhusiana na masuala ya usalama. Ingawa kwamba hali ya Tanzania ya Somalia bado haijakuwa salama kabisa, lakini imeonekana kwamba ile wakijaribu kufuatilia njia zilizotumiwa na hawa watu ambao wamekuja kuishambulia Kenya katika mashambulizi ya kigaidi, inadaiwa kwamba wamekuja wakapata hifadhi katika kambi. Silaha ambazo zimekuwa Kenya zikitumika katika mashambulizi hayo zimekuwa zikifichwa katika kambi hizi kabla ya kupata nafasi ya kuingia na kufanya mashambulizi katika maeneo mengine ya taifa. Jambo la pili ni kuhusiana na watu fulani ambao wanadai kwamba wao ni wakimbizi, lakini sasa wanafanya biashara kubwa kubwa sana nchini Kenya na hata hapo ndani ya hizo kambi. So hawa watu ndio bado wanajaribu kuzuia kwamba wasiweze kuondoka na kurejea taifa lao, na wakiwa kwao katika harakati za kuweza kuhifadhi biashara zao. Inasemekana kwamba ikiwa wao watakwenda, watashirikiana na serikali zilizopo kuweza kupiga vita makundi haya kama kundi hili la Al-Shabaab ambalo kidogo linaanza kutatiza usalama wenyewe. Sasa inasemekana kwamba ikiwa wao watakwenda, itakuwa ni kushinikiza kwamba kupatikane na amani, watapata kufahamisha idara za usalama zilizoko huko yale yanayojiri, na wao watachukua hatua za ambazo ziko mufti. Lakini jambo ambalo linaumiza sana ni wakati wanajeshi wa Kenya waliposhambuliwa kule Somalia.
Inaonekana Liberty ni kama muda umetupa kisogo. Lakini tunashukuru sana kwa hayo ambayo umeweza kuyasema hapo wakati tukimalizia. Wasikilizaji, tunashukuru sana kwa nyinyi kusikiliza kwa undani hii leo. Namshukuru mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud na Sandy Shomari, na vile vile Liberty Adede, mwandishi wetu huko Mombasa, na vile vile hapo mbeleni tulikuwa na mwandishi Halid kutoka huko Rwanda. Tuungana nasi hapo kesho kwa matangazo mengine kama haya. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Murithi, nasema kwa heri kutoka hapa.